the voice of America.
Galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Wa maalin jimcaha bisha February-na ay tahay 24 sanadka 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Aasha Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo dawladdiisa kadib ansixintiisa.
In waxaan rajaynayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga, guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha, iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro.
Waxba iskuma qasna ah, waa bareer arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaata waxa weeye wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay madaxweynaheennu ama ha jeclaado ama yaanu jeclaan waa constitutional president.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageerayo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Iyadoo ay jiraan walaaca la xiriira musaafiriinta iyo derbiga laga dhisay xadka Mexico iyo Mareykanka, ayaa mas-uuliyiinta dalkaasi Mexico waxay arrinkaasi ka qabaan waxay u bandhigeen xogeyaasha arrimaha dibadda iyo ka nabadgelyada Mareykanka oo Khamiistii booqday waddanka Mexico. Xogeyaha arrimaha gudaha Mexico Angel Osorio Chong ayaa warfidiyanada u sheegay inaysan isku raacin labada dhinac wixii dhexdooda ee khilaafaadka ahaa in la xalliyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Luis ayaa isaguna waxa uu sheegay in walaacaasi uu dhaawici karayo danaha labada dal. Hadalladaasi ayaa waxay imaanayaan kadib markii ay wadahadallo ay madaxda Mexicaanku la yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo midka nabadgelyada John Kelly. John Kelly iyo Tillerson ayaa warfidiyanada u sheegay kadib kulankaasi in dhinacyadu isla garteen arrimo badan, balse waxay diideen in wax su'aalo oo arrimahaasi ku saabsan ay saxaafaddu weydiiyaan.
Saraakiisha militariga Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda Mareykanku taageero ay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada Mosul oo ay kooxda Daacish maamulaysay tan iyo sanadkii 2014. War lagu qoray shaashadaha telefishinka dowladda Ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta degdega ah iyo booliska federaalka ah ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya garoonka diyaaradaha Mosul. Saraakiisha ayaa jimcahan waxay sheegeen in ciidamada oo ay sidoo kale dib u qabsadeen saldhig military oo ku dhegan garoonka ayna gudaha u galeen xaafadaha Mosul markii ugu horreysay muddo bilaa. General Reid Shakir ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq oo diyaarado iyo duqeymo culus ay taageerayaan ay dhowr dhinac ka soo weerareen garoonka. Sarkaal sare oo Ciraaqi ah ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay qaraxyo ismiidaamin ah oo baabuur loo adeegsaday kala hor yimaadeen ciidamada Ciraaq. Waxa uu sheegay inuu gaaray khasaare dhowr iyo toban ah, hase yeeshee badankood ay yihiin dhaawacyo fudud.
Qarax ismiidaamin oo baabuur loo adeegsaday ayaa ugu yaraan 53 qof ku dilay isla markaasina tiro kale ku dhaawacay xaafad ku taalla dalka Siriya kuna dhow magaalada Albaab maalin kadib markii ciidamada Turkigu ay kooxda Daacish ka qabsadeen magaaladaasi muhiimka ah. Qaraxa ayaa waxaa lagu weeraray bar kontroolo mucaaradka Siiriya iyo amnigu ay ku hubiyaan kuna taalla xaafadda Suzaan halkaasoo lagu dilay dad rayid ah iyo ciidamo ka tirsan mucaaradka. Dadka ayaa isugu soo ururay xafiis amni oo ku yaalla halkaas, kuwaas oo in badan oo iyaga ka mid ahi ay raadinayeen in loo fasaxo inay dib ugu laabtaan magaalada Albaab oo dagaallo culus ay ka socdeen muddo bilaa. Ciidamada Turkiga iyo kuwa mucaaradka ayaa magaaladaasi galay Khamiistii kadib markii miliishiyaadka kooxda Daacish ay ka baxeen halkaas, taasoo soo gebagabaysay dagaalkii halkaa ka socday sida ay baahisay warbaahinta dalka Turkiga.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcahan maanta ah hadal u jeedin doona kumanaan dad oo muxaafidiin ah maalintii saddexaad una dambeysa kulanka talaabada siyaasadda ee muxaafidka ah oo ka dhacay duleedka magaalada tan Washington. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ka hadlay kulanka maalintii Khamiista ee shalay ayaa u sheegay guuto ka mid ah saaxiibadii xisbiga muxaafidka ah in aqalka cad ee Trump uu yahay mid ballanta oofinaya. Pence ayaa ahaa ninka ugu sarreeya ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ilaa iyo hadda ka hadla kulanka loo soo gaabiyo CPAC oo ah midka ugu weyn ee sanadkiiba mar dhaca ee ay isugu yimaadaan muxaafidiinta. Pence ayaa u sheegay warbaahinta iyo dimuqraadiga mucaaradka ah in ay weli isku dayayaan in ay iska dhagamariyaan Trump dhaqdhaqaaqa muxaafidka ah. Waxa uu laakiin sheegay in la joogo xilligii la cadeyn lahaa in jawaabaha muxaafidka ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee uu dalkani u baahan yahay: shaqooyin badan, canshuuro yar, militari xoog leh, iyo in la ixtiraamo dastuurka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanayseen waa v o a. markana qaybaha kale idaacaddeena aanu gudagalnay magaalada muqdisho, waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo uu shalay magacaabay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa in marka hore ay baarlamaanku ansixiyaan korinta uusan soo dhisan xukuumaddiisa. warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar.
banaanbax lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada muqdisho, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, maamulka gobolka banaadir, iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan gobolka. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu lahaa qabanqaabada banaanbaxa ayaa ku tilmaamay ra-iisul wasaaraha cusub nin ka soo bixi kara xilka loo magacaabay, islamarkaana isbeddel iyo horumar gaasiin kara dalka, isaga oo ka cusaday xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay kalsoonida siiyaan si uu u guto waajibka loo igmaday.
magacaabista uu magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihiisi kala shaqaynaya hawsha culus ee loo igmaday mudane xasan cali khayre ayaa lagu soo dhoweynayaa inuu mudan yahay ra-iisul wasaaraha in la taageero, la soo dhoweeyo, fartiinna ay u dirtiin baarlamaanka. taas rawan kaaga mahadcelinaynaa. waa nin taariikhdiisa la yaqaano, waa nimaan islaannahay. mudane farmaajo garabkooda intuu istaago oo culayska lagu igmadayo kula qaadi doonaa ayaan islaannahay. annagana sidaasi lamid annagoo isku duuban ayaa la shaqaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo.
xildhibaan duniya maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana qayb gashay banaanbaxa maanta ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ku sheegtay inuu yahay qof ku habboon xilka loo magacaabay, taana ee muujinayso in madaxweyne farmaajo uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare karti leh, isaguna ay ka rajaynayaan xukuumad tayo leh inuu soo dhiso.
ra-iisul wasaare xasan khayre wuxuu ka dhex yimid bulshada iyo danyarta iyo barakacyaasha. ra-iisul wasaare xasan khayre mas-uuliyad culus baa loo dhiibay. ilaahay ha la garab galo, idinkuna u duceeya.
dhanka kale, qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxa maanta oo ay ugu horeeyaan nabadoon maxamed xasan xaad iyo axmed diiriye cali ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan ra-iisul wasaaraha la magacaabay iyo waxa ay ka filayaan.
waxaa kaloo rabnaa ugu baaqaynaa baarlamaanka soomaaliyeed, waxaan u hambalyaynay oo ku bogaadinay oy ku mahadsanaayeen inay madaxweyne dadku raba keeneen. maanta haddana waxaad mooddaa inuu madaxweyne keenay ra-iisul wasaare dadku rabo. baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaarahaas iyo xukuumadda uu keeni doono inay baasgareeyaan dabeecaddii hore inaan meel iska dhigno anaan rabay iyo ciddeenaan rabay inay meesha ka baxdo. waxaana deeqa soomaalinimo
maxamed cabdulaahi farmaajo ninka la yidhaah iyo ra-iisul wasaarihiisa wax weyn 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 baa laydinka malaysanahayaa. ilaahay ha idinka keeno waxa laydinka malaysanayo. aqli baad leedihiin, waxa ka jirna waa ogtihiin. wiliyow igama dhagayn ceelka ay gu ridiin buu yidhi soomaalidu cadaalad bay rabtaa, sinaan bay rabtaa waxay rabtaa in qofku xuquuqdiisa la eego waxaan idin sheegaynaa ciidamada qalabka sida haloo roonaado
si kastoo ay tahay banaanbaxa maanta ayaa ka dambeeyay kadib markii shalay madaxweynaha Soomaaliya uu ra'iisul wasaare u magacaabay mudane Xasan Cali Qayre oo ah shaqsi ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee mas'uuliyado kala duwan ka soo qabtay dalka iyo dibadiisa ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa inuu hortaga baarlamaanka Soomaaliya si loo ansixiyo si uu soo dhiso xukuumadiisa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsantahay Seynab Abubakar tan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo isna ku saabsan hawlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo dawladdiisa kadib marka la ansixiyo waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku faaqdi doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay la magacaabay Xasan Cali Khayre iyo xukuumadda lagu wado in uu soo dhiso khubarada falanqaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaysa in muhiim ay tahay in la dhameystiro oo la ansixiyo dastuurka taasi oo xalin karta dhibaatooyin hore u jiray siyaasiyiinta qaarkood ayaa tilmaamaya in dastuurku saameyn ku leeyahay khilaafaadkii hore u soo dhex maray madaxweyneyaashii hore iyo ra'iisul wasaareyaashii ay soo xusheen waxaana arrintaasi v o a da uga warramay mar aanu waraysi la yeelanay madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar
horaan u sheegay in dastuurku sabab u yahay aniga laftigaygu sax weeye dastuurku kalama saarin inuu kala caddeeyaa la rabay hawsha madaxweynaha hawsha ra'iisul wasaaraha hawsha wasiirada hawsha baarlamaanka hawsha garsoorka hawl walba inuu caddeeyaa laga rabay sidii la rabay iyo si u dhowna ma aha umana cadda haddee marka taas laftigeeda way keenaysaa sababsiga iyo iskahorimaadka marmarka qaarkood waxay u baahan tahay dastuurkaas arrimahaas aan sheegayno inta lagu daro in lagu kala baxo isaga
marka laga yimaado dowladdii kacaanka kadib shirkii carta dowladdii aad madaxda ka ahayd baa ugu horreysay wax jagada ra'iisul wasaaraha la sameeyo marka maxay ahayd marka hore baahida keentay jagada ra'iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo
jagada ra'iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo waxaa keentay dagaal hadduu dhacay ummaddiina iska hortimid muxuu ahaa lagu soo meel halkaas oo soo dare la yidhaahana 4.5 wax la yidhaaho lagu soo heshiiyey waxaa khasab noqotay inaan la dhihi karin madaxweynaha ayaa wax walba haynaya sababtoo ah gobollada unbuu gobol ka soo jeedaa markaa in prime minister meel uu asna ahaado dhinac ka socdo ra'iisul baarlamaanku dhinac ka socdo maxkamadda sare dhinac ka socdo hawsha taas waxaas arrintaas oo iyada laftigeedu arrin aan faa'iido badan lahayn ah ayaa keentay waxaa laga rabaa baarlamaanadii jiray iyo midka haatan jiraaba ayay shaqadooda tahay inay arrinta dastuurka dhameeyaan sidoo kalena madaxweynaha iyo xukuumadda la dhisayo ayaana laga rabaa inay culays saaraan oo yidhaahaan dastuurka la dhameeyo waana tii hadda marmar laga hadlahayay oo hadba la gelahay in waxaan rajaynayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro sida uu ummadda Soomaaliyeed ay rabtana loo dhammaystiro dabadeedna afti dadweyne la geliyo
sidoo kale xildhibaan Maryam Cariif oo muddo badan ka soo shaqaysay arrimaha dastuurka ayaa tilmaamaysa inay muhiim tahay in dastuurka la ansixiyo loona qaado afti dadweyne
annaga dastuur waa leenahay mid labadii kun la sameeyaa ilaa hadda kaas yaan shaqadii sanadkii dhiyeed mandate-kii dhiyeed kasoo shaqaynay laakiin haddana baarlamaanka lama martiino dastuurka kulligiis waxaa la rabaa in baarlamaanka la hor keeno baarlamaanku ka doodo baarlamaanku suu rabo ku daro waxbuu rabana ka bedelo markaas kadib haddana markii la keeno kadib la ogolaado laysla ogolaado baarlamaanku isla ogolaado kadib haddana in referendum loo diro markaas afti dadweyne la martiyo baarlamaanku inuu akhriyo waayo dastuurka soo akhriyo kasoo shaqeeyo cutub cutub uga shaqeeyo qodob qodob uga shaqeeyo shaqo ma aan oo maalin iyo bil iyo labo iyo xataa sanad inay socotaan laga yaabaa waa shaqo aada culus dastuurkao dhana waxaa loo baahan yahay hal looga shaqeeyo qodob qodob looga shaqeeyo cutub cutub looga shaqeeyo markaas wixii lagu heshiiyo baarlamaanku u bato markaas la isticmaalo laga dhigo dastuurka cusbaayo la qaadan lahaa laga dhigo هذا وحن صو استعمال الولي وحن كل السنة هاي دستور كي لابد يكون إيه لابد طبعا كلا انتحين أيان ولي هذا دولة دكتور السنة هاي وما تحوينها لوجود دورته وهذا برايم مينستر كل قصة مقعابه وهذا انتحين تيس وح دولة ديش انتحين تذا لوجود سمي دونا لكن شكلا أنا وشكل أطالة برمان كان هذا أطالة أميسك دبعتوين كساق في سومالي كم التهاي ما تحوينه كسا إدلك سومرة تدح برايم مينستر أيو بدله هاي يالسي السلوش قينا خلافك لحد هاي خلاف كان الدستور أهان وما عدا سيدي اللوكا لقياسي بهاي وده نكونه ولي محكمة الدستور ميالا فاركا محكمة الدستور جانا إلا سمايو قضب بدا خلافك أو حا أقولين قضب كساقاشنات يقول قضب كبقلات هيا أقولين لبدا قضب قضب أما لبدا محيئة هذي عطب وعطب كمحيئة طردبات عطب كاللحات أيانا لقاش قيو لبدا عطبنا لقاش قيو ستنا عن لقاش قيو تيان خلاف أبعين هالربا waxa waati khilaafaad baladay ay hore u dhaceen oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka dhacay in madaxweyne kasta hadaan example ku siiyo madaxweyne kasta oo noomaaray saddex prime minister ama saddex ra'iisul wasaaro oo bedelay arintaas waxay keentay inaan ka walwalno kulligeena oo aan dhahno war labada qodob oo midna ra'iisul wasaaraha qoteeyo labada qodob midna ra'iisul wasaaraha qoteeyo midna madaxweynaha qoteeyo aan si fiican uga shaqeyno kadibna si fiican uga soo shaqeynay saddex nooc ayaa baarlamaanka hor geeyayna oo noo diyaar oo aan soo qornoon oo dhameystirnay saddex nooc oo dawladood saddexda nooc waxay kala tahay madaxweyne sharafeed awoodiisa aad iyo aad u kooban tahay iyo ra'iisul wasaare awood buuxda leh oo awoodiisu aad u baaxad weyn tahay in laga dhigo oo madaxweynaha awoodaha maxay ahayday badan oo hadda ku qoran cutubada cutubka toddobaad ku qoran in laga kala yareeyo برأي مينستر كلام لسيو مشايخ أود حب لسيو في أمس خلافه إيمان تاس ميد عن كذب جني ميد كلا بعضه عن كذب جني مدحوينه هي مدحوينه قطحيان ومدحوينه أود لا يهي مدحوينه قطحيان قطحيان كله وعو ما مدحوينها أو برلمان أو برلمان كسر دورته كان سد حادنا وحن كذب جني مدحوينه هي مدحوينه قطحيان شعب الصومالي هو جين دونه أو شعب كسر دورن دونه لكن أود حب جدا مدحوينه ليه saddex dadna aan soo jeedin oo laga rabaa baarlamaanka inuu kala doosto koox raba ka qaato kadibna midku uu qaato haddii kan koowaad noqdo in madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka awoodo si fiican loo kala qeexo
hase ahaatee aragtitaasi ka duwan waxaa qaba garyaqaan Caydiid Ilka Xanaf oo ahaa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya isagoo sheegay in dastuurku si cad u kala qeexay awoodaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
waxba kama jiraan way kala baxsan yihiin ra'iisul wasaarahana shaqadiisa boqolka qodobka boqol baa sheegaya madaxweynahana shaqadiisa iyo mas-uuliyadiisa wax sheegay qodobka sagaal shanaad way kala caddahay marka ra'iisul wasaaraha as-aasas mas-uuliyadiisa iyo golaha wasiirada oo isaguna mas-uuliyadda ugu weyn bale ee awoodda fulinta way dagaale golaha wasiirada qodobka sagaal shan iyo sagaal ba si wanaagsan u sheegay marka waxba iskuma qasna eh waa baleed arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaataa waxa weeye wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay Soomaali waxay tiraa hadday guursi raagto hadday guursi raagtay muddo uu iska maraato ama waxaan meesha ku jirin bay soo gelinayaan ama wax meesha ku jira bay ka saarayaan waa maamaha Soomaaliya marka waxa weeye wixii lagu heshiiyey ee dastuurka ee la wada dhigtay ayaan lagu soconay ee maaha qodobada ayaa isku dhex jiray isku qasnay waa been madaxweynaheennu ama ha talaado ama yaano talaado waa constitutional president executive president ma waa madaxweyne dastuuriya ee madaxweyne fulineed ma aha fulinta waxa leh golaha wasiirada qodobka sagaashan iyo sagaal ee si fiican u sheegay madaxweynaha dastuuriya waa loo baahan yahay ee dastuurka laftiisa in dib loogu noqdo waa loo baahan yahay oo taasoo kale ma hay waxyaabo badan baa ka dhiman waxyaabo badan baa isjiiday oo kale wasiiradda laakiin mas-uuliyaddana waa wax la yaqaanayo mas-uuliyadda nidaamka inagu haysanaa ka ingiriiska oo kaliya wey waa parliamentary system baarlamaan kaare awoodda oo dhan isagu shacbi uu baarlamaan soo rogay uunbaa lagu socdaa marka parliamentary system weeyaane presidential system sida maraykanka oo kale ma aha ee madaxweynuhu waxa la yidhahaa waa constitutional president oo waxa weeyaan dastuuri ahaan buu jiraa he is the head of state waa kala laba رئيس مدحوينه هو هيد اوف ستيت وقرنك مدحيسي رئيس الوزاره هنا هو هيد اوف جوفرمنت ومدح دولده مدحيسي ساسيبك العزينا
arrimaha kale ee horyaala xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ah wax ka qabashada hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 ama 4.5 oo ay dadka lagu tilmaamo 5 ama barku ay aad uga biyadiidan yihiin una baahan yihiin in wax laga qabto sida uu tilmaamayo engineer Yarow Sharif oo u dooda dadkaasi kuna sugan dalka Britain
horta dibki jira qof aan la socon ma jirto Soomaaliya ma kala fuga hal dad waaye hal deegaan waaye kala dhalasho laakiin qabaail ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri waja'alnaakum shu'uuban wa qabaaila litaarafuu inna akramakum indallahi atqaakum ilaahay saas buu yiri laakiin anagu waxaan u aragnaa haddaanu baahda ama dadkan u doodo oo sagaalka gobol degan waxa weeye in faquuq xoog leh lagu sameeyay sida madaxweynaha His Excellency Farmaajo oo ku dhawaaqay dhibaatada ka jirto lixdameeyada iyo wixii ka horeysa ayaa dadkan ku dhacan that is true anagana aan u qaylin jirnay intaasna waxay ahayd dhibkan Soomaalida haaso inay ka baxaan laakiin fariintan u diraayo Farmaajo iyo Prime Ministerkan cusub I hope baarlamaanka inay ogolaan doonaan hadday ka fiirsan waayo ka fiirsan waayaan arinta Soomaaliya intii dhiman way bixi waxaan u aragnaa anagu qodob tacdiin lagu galay aan ka rabno dawladdan cusub ay iman doonto inay gogol fidiso dadka yagina aan u doodayo si badadku wiyada diga oo beer falatada oo jareerta ah madaxdoodi aqoonyahanadoodi ayagoo wada dhan barnaamij ee president Farmaajo waxaan ka codsanayna inuu si toos ah u qabilo horta hadal ay isla meel dhigaan wixii ayaga ay qodobadii lagu doodi lahaa waxyaalaha aan ka xumahay waxay tahay waxay noqon doontana ma ogi oo yiri dibiisiis intu aan ku bilaabo gaalkacyo gaalkacyo dibka ka jira waligeed uu jiri jiray lixdameedii ay jirtay waqtigii talyaaniga jiray ilaa haddana way jirtaa for this reason maaha arinta qadiyadda uu murugada leh isku haysato gaalkacyo maaha waxa weeye xaqan lagu galay dadka khaasatan dadkan jareerta cadaankii gibilcadkii in maaragti ayaga loo yeero odayaashooda usmiyaashoodii waxgaradkooda militarigoodii in oo maaragti wixii ay ku shaafiyi karaan lasla meel dhigo that's what I believe dad iyo dal ayaa naga maqan oo lagu soo duulay oo la tirtiray xaqaas ilaahayna ma ogola diinta islaamka ma ogola diinta gaaladana ma ogola soomaaliyeey aqoonyahantiina waxgaradkiina qadiyadan aan sheegay ha laga fiirsado anigu laytaasaan lahaa fariintaan u diri lahaa 4.5 ma jirayso mana jiri doonto eddii ku hurdayso ha iska ilowdo annaga waa tashanay meel kastoon ku doodayna waa gaabina run weeye dadkayagi way gaabina run weeye laakiin maa fiiri hadda shabeellada hoos shabeellada dhexe oo kale waxa ka socda yahay alxamdulilah ciidanay samaysteen haw yaraado ha badna oo deegaankooda daafacayaan Michael Keating markii aan la kulmay doodaydu waxay ku salaysnayd in la sameeyo national army national army haddaan la sameyni dhibaato weyn hal qolo walaa fortan la sheegay for jirtaba maaha haddii doorasho dhab e 2020 dhacdo for iska dhaaf ayaga minority noqonayaan aniga taariikhda magac xume ii geli doonto anoo hogaamiya ururkan wagoosha movement la yidhaahdo oo u doodo xuquuqda dalka doorasho haddii dhab ay dhacdo ma imaan doonaan maxaa yeelay nin walba maanta indhihiis waa furtay hadda abaaraha socda dadkaa milyan dadkii intan sano dhibaato ku jireen habad aspro ama daawo ama tablet lama siinayo taasnu xaq ma ah walaaliyaal soomaali haddaad tihiin waa idin baryayna waxaas ha laga waantoobo ha laga joogo Farmaajona waxaan filaya waxaan fariin u diraya si dadnimo bani aadannimo diintu ku jirto wax kastu ku jiro annagu dad baan nahay ilaahay ayaa subxaana wa ta'ala na abuure halkaasna nagu abuure walaalyaalo waxaan idin leenahay haddii aad ku soo dhawaajisay gadaashaadiyan la imaanin almeeno wadadii gal bilowga gal anaga UN ku waa la hadalnay wax kas waa la hadalnay waxaa noo dhimaynaya dad Kenya anagu go-aan aan gaarno go-aan haddii Soomaali dadkaas iyo dadkaas ay noqdaan dhibkii ka imaan doonana xisaab hala xisaabtamo ana taasaan oran lahay.
Qodobka kale ee xusidda mudan ee horyaala xukuumadda cusub ee u soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga Soomaaliya sida uu tilmaamayo Dr. Cali Cadow oo ah guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga ee Soomaaliya ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho.
Waxaa loogu baahan yahay siyaabo badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta. Waxaa ugu horeysa in uu dib u habeyn ku sameeyo ciidanka iyo ministerigii oo dib u dhisa oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabaynta, hadday noqoto dhanka maamulka, hadday noqoto dhanka tababarka, hadday noqoto dhanka mushaaraadka iyo bunooyinka. Waxyaabaha amniga wiiqa waxaa kamid ah maleeshiyaadka macnaha qabiilada ama maleeshiya beeleedka waddanka meel walba ku faafsan ee hubaysan. Waxaa kale oo qeyb ka ah hubkii waddanka ku faafsan waxaa kamid ah ciidan ajnabi oo macnaha Soomaalida ku tashan haysa oo ayadoo aan isku tashanin, taas waxay sababi in macnaha roolkii ama qeybtii gudaha laga rabay inuu hoos u dhaca. Waxaa kamid ah xuduudihii oo furan, hadday noqoto dhanka badda, hadday noqoto dhanka bariga, xuduudda badda Soomaaliya macnaha badda ilaa leedahay aad bay u dheer tahay, waxay u baahan tahay ciidan xoogan oo xuduudahaas ilaalin kara hadduu hub soo galay, haddii cid kasta oo macnaha inay ku xadgudubto Soomaaliya ama amnigeeda khalkhal gelisa rabta, si looga hortago waa in la hela. Marka xuduudahaas qayb ay ka yihiin, waxaa kamid ah saboolnimada iyo waxaa kamid ah gaajada faraha badan iyo faqriga waddanka iyo waxbarasho la'aanta oo dhalinyaro fara badan oo macnaha faqrin uu hayo oo soo familyalkoodii ama boosaskoodii macnaha ay u awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan, ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal ah oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan hadduu sharci noqday ama sharci darradii noqotoba. Marka waxaa ka dhalana dambiyo abaabulina kasii dhalani. Marka amni darrada waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin. Intaas oo dhan ayaa laga rabaa inuu wax ka qabto, hadday noqoto xuduudda, xarakada shabaab, hadday noqoto maleeshiyad beeleedka, hubka waddan ku faafsan, iyo xuduudaha furan, iyo faqriga iyo saboolnimada, iyo dambiyada abaabulin, iyo militariga uu dib usoo dhisa. Intaas ayaa waxyaabaha horyaala kamid ah.
Magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo dhowaan dalka laga dhisay maamul goboleedyo cusub oo federaal ah, taasi oo u baahan in ay wada shaqeyn dhex marto iyaga iyo xukuumadda federaalka ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Cumar Ismaaciil Waaberi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay in waddanka Soomaaliya uu galay isbedel, isbedelkiina uu sii socdo, madaxweynu inuu waqti aad u kooban kusoo magacaabay ra-iisul wasaare, isagoo haystay muddo 30 bisha inuu kusoo magacaabay muddo 16 beri ah imid. Taas markaan ka gudbo, runtii Xasan Cali Khayre waan aqaanaa, inkastoo hadda ay timka ay isugu dambeysay sanadii ugu dambeeyey, 7 sano ugu dambeysay, laakiin ka hor baan aada u garanayaa. Sidaan aaminsanahay haddaan su-aashaa si toosa u galo, Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waa wada shaqeyn karaan. Waana shaqsiyad runtii aada iyo aada u furfuran intaan ka aqaano Xasan, oo aan isdhihi karo dhinaca wada shaqeynta madaxweynaha uu ku fiicnaan doona. Runtii horta arrinta hortaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabay oo cusub, labaduba waxa weeyaan in wada shaqeyn rasmiga ay dhex marto dowladda iyo maamul goboleedyada, sababtoo ah maamul goboleedyadu waa lafdhabar runtii muhim dhinaca siyaasadda dowladda dhexe u ah. Marka taas waa arrinta ugu horreysa oo tijaabada noqon doonta habka wada shaqeyntooda noqoto, ayay noqon doontaa dowlad wanaaga runtii laga fili karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Wallahi waxaan isleeyahay horta sideedaba sharci sharciga anagu baarlamaan waxaanu aanahay, dee waddanku shuruuc buu leeyahay. Shuruucda dabcan waa laga yaabaa shaqada baarlamaanku uu qabsan doona kamid tahay wixii shuruucda ka dhiban in la maystiro, laakiin midda iyaga laga rabaa waxa weeyaan inuu jawi wanaagsan uu jiro oo runtii ah jawi dowladeed oo aada iyo aada u ah in chance la siiyo dib u heshiisiintii iyo nabadgelyadii iyo si waddanka looga dhisi lahaa dowlad wanaag aada u fiican oo ay dowladda dhexe ay u tahay muhim, maadaama ay dowladda dhexe ay tahay baawarka cidda iskale iyada ay tahay maamul goboleedyadana waxa laga rabaa marka inay noqdaan kuwo la shaqeynaya dawladda dhexe waqti iyo jaanisna siinaya inay dawladdu ay maaragtay howlahay u baahan tahay inay qabsato ay qabsato. Dawladda hadda farmaajo uu madaxweynaha ka yahay runtii waa dawlad cusub, laakiin farmaajo waa nin waddanka aada iyo aada looga soo dhaweeyey, waana nin aqoon badan u leh dadka mujtamaca Soomaaliyeed. Marka kow, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa wada shaqayntooduna inay xoogeysato oo ay aada wada shaqeeyaan. Runtii waxaana isleeyahay farmaajo uu ku haystaa khibrad ku filan, maadaama ra-iisul wasaare soo noqday, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wax dhex mari karana uu garanayo oo spaceku u baahan yahay ra-iisul wasaare inuu ku shaqeeyo uu garanayo. Midda madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha laga rabo inuu madaxweynaha uu siiyo tixgelintiisa iyo taladiisana waxaan filayaa inuu garan doono ninka la yidhaahdo Xasan Cali Khayre. Sidoo kale baarlamaanka laftigiisa waxaa laga rabaa inuu jaanis siiyo ay ku shaqeeyaan, maadaama ay horey u jiri jirtay in badanaaba baarlamaanka iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna gooni la khilaaf ka yimaado. In cid walba shaqadeeda qabsato ayaa midda ugu fiican ay noqonaysaa oo dowladdan laga filan karo inay horumar ku samayso.
ugu dambeyntii waa kan Doctor Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan Macadka Cilmiga ee Boqortooyada Suudaan kuna sugan magaalada Stockholm oo aan ka wareystay isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid Soomaaliya kadib markii ay yeelatay baarlamaan cusub, kaasi oo soo doortay madaxweyne cusub oo isaguna shalay soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub.
Xaqiiqdii arrintan waa arrin runtii ummadda Soomaaliyeed ku abuurayso iyo didilo cusub iyo rajo cusub, maadaama madaxweyne Cabdillaahi Farmaajo uu noqday nin dadka Soomaaliyeed si weyn usoo jiitay. Rajada laga qabana aada ayay u badan tahay in isbeddel muuqda oo dhinacyo badan taabanayo dalka Soomaaliya afarta sano ee soo socda laga arko, haddii ay ahaan lahayd dhinaca bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba. Waxaana si weyn weliba loo rajaynayaa in xukuumadda uu soo dhisi doono Prime Ministerka cusub ee hadda la magacaabay, Mudane Xasan Cali Khayre, inay noqoto xukuumad markaasi u shaqeysa mujtamaca Soomaaliyeed, isla markaana ku shaqeysa mabaadi'idii Soomaalidu ay ku dooratay ama ay ku taageertay madaxweyneheena cusub ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qodobada u muhiimsan ee xukuumadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub horyaalla maxaa ka mid ah?
Runtii waxaa horyaalla howlo aada u culculus oo dhinacyo badan ah ayaa horyaalla, waxayna ila tahay midda ugu culus ama dhowrka ugu culus haddii aan ka soo qaadno waxay tahay marka horeeto in la soo celiyo rajadii dadka Soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda dhexe, iyo in markaasi laga shaqeeyo sidii looga maridhalin lahaa qodobada horyaalla ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, tusaale ahaan arrimaha amniga, arrimaha adeega bulshada, arrimaha cadaaladda iyo arrimaha midnimada dalka guud ahaan. Marka arrimahaas oo idil iyo kuwo kale oo ka fara badan oo dhaqaale, siyaasad iyo bulshaba taabanaya ayaa horyaalla xukuumadda cusub ee Soomaaliya.
Haddii aan eegno dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan dalalka deriska la ah Soomaaliya, maxaa la gudboon xukuumadda cusub ama siyaasad caynkee ahbaa la gudboon?
Runtii anigu waxaan weligay qabay in Soomaalidu ay macnaha waxay meelaha aan ka liidana ay ka mid tahay inaysan jirin siyaasad cad oo ku wajahan arrimaha dibadda, gaar ahaan gobolka Geeska Afrika iyo wadamada deriska intaba. Khudbadii madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalintii caleema saarka, runtii waxa uu muujiyey laba qodob oo muhiim ah oo uu ku tilmaamay iskaashi iyo is-ixtiraam. Runtii labadaas qodob ayaa asal u noqon doona ayaa isleeyahay, laakiin hadda ka hor Soomaalidu ma aysan lahayn siyaasad cad oo la fahmi kara oo ku wajahan wadamada dibadda, gaar ahaan kuwa deriska ah. Balse dhinaca kaleeto, Soomaalidu waxa ay ku jirtay siyaasad mar walba dhinac u dhacaysa oo aan la fahamsanayn meesha salkeeda uu yahay. Marka waxaa la qiyaasayaa ummadda Soomaaliyeed ay si weyn hadda u qiyaasayaan in Soomaalida, gaar ahaan dowladdu, ay dhisato samayso mabaadi asari ah oo markaasi la fahmi karo oo ku wajahan siyaasadda dibadda, taas oo run ahaantii noqon karta waxyaabo markaasi sii horumariya xiriirka aan la leenahay wadamada deriska iyo wadamada kale labadaba.
Inta badan dadka siyaasadda faalaya waxay sheegaan in Soomaaliya ay ku jiraan gacmo shisheeye ama dana shisheeye oo kala duwan oo mararka qaarkood iska hor imanaya ay jiraan. Sidee bay dowladda cusub ama xukuumadda cusub uga dabaalan kartaa arrintaas?
Runtii arrintaas waa arrin xaqiiqi ah oo cad oo aan ahayn wax uun qof iska leeyahay, laakiin waa mid mujtamaca Soomaaliya meel uu joogaba ay qabaan in Soomaaliya ay macnaha faragelin xoog leh ay ku jirto, ilaa iyo intii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. Inta badanba ay faragelin ku lahayd runtii marka in laga baxana ma aha arin fudud waayo waxa mar walba markaas ay noqonaysaa inaad midna aad qancisid midna aad qancin weydid marka waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee runtii Soomaalida horyaala una baahan si farsamo iyo maskax iyo aqli iyo mabda ah loo wajaho arrimahaas oo idil ayada oo markasta laga duulayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan.
Inta badan dhaqan ahaan siyaasadda Soomaaliya waxaa lagu qaybiyaa beelo kala duwan oo waxaa lagu salayaa nidaam habka beelaha ah. Marka arintaasi caqabad ma ku noqon kartaa xukuumadda cusub haddii ay jidkii hore ka weecato?
Runtii horta waa loo baahan yahay geesinimo, waa loo baahan yahay oo waa laga yaabaa inay guulka keento maadaama Soomaalidu ay si weyn ugu daashay nidaamkan qabiiliga ah ee siyaasaddii la qabiileeyay ah. Qabiilku dhaqan buu macnaha lagu yaqiinay, laakiin siyaasad mutaqaana maxalla Soomaalida ayaa si weyn u gelisay. Xaqiiqdina waxay tahay Soomaalida way jeceshahay inay macnaha shacabka Soomaali way jecel yihiin in siyaasadda qabiilka laga saaro, laakiin xaqiiqda hoos haddii loo daadego way adkaanaysaa. Laakiin mar walba waa loo baahan yahay isku day fiican oo markaasi niyadda iyo qalbiga lagu hayo in wanaag uu ka dambeeyo in la sameeyo. Marka haddii xukuumaddan cusub ay isku daydo in qaacidadii horeeto ee qabiilka ku salaysanayd ay wax ka bedesho, waxaa dhici karto in markaasi mataqaanaa qalbigoodaasi dadka Soomaalida ay ku raacaan kabacdina isbedel fiican uu ka dambeeyo. Marka way u banaan tahay inay isbedel ay isku dayaan dhinacu doonaha ahadee.
Arrimaha kale ee Soomaaliya dhibaatada ku haya waxaa ka mid a maqnaanshaha ama awood la-aanta garsoorka iyo cadaaladda. Taasi xukuumaddu wax ma ka qaban kartaa?
Way fududdahay runtii macnaha in qoraal ahaan la qoro, laakiin in la furiyo ayaa adag. Tusaale ahaan waa loo baahan yahay, garsoorku waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee Soomaalida mataqaana maxaa la haysta inuusan macnaha maxaa la dhahay shaqaynaynin, inaysan jirin maxkamadii dastuuriga ahayd. Tusaale ahaan haddii ay madaxda sare isqabtaan, haddii ay isqabtaan mataqaanaa maamul dowlad goboleedyada iyo maamulka dhexe haddii isqabtaan, arrimahaas oo idil waxaa loo baahan yahay in la helo maxkamad dastuuri ah, iyo guud ahaan in adeega garsoorka uu yahay mid ka madax banaan siyaasadda isla markaana cadaaladda mataqaana u kala sameeyo. Arrintaasina waa mid looga fadhiyo xukuumadda cusub ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hadda uu magacaabay Xasan Cali Qayre. waxyaabaha aniga aan isleeyahay waa loo baahan yahay waxaa ka mid ah arrinta mataqaana maxaa la dhahaa madaxweynuhu soo qaaday Somaliland, arrinteeda ayaa waxaad u maleysaa in si weyn loogu baahan yahay in maxanaha loo adeegsado qeybaha kala duwan bulshada oo idil oo aysan noqonin arrin siyaasadeed oo keliya, in dhinaca dhaqanka, dhinaca maxaa culimada, dhinaca dhalinyarada, dhinaca haweenka, dhinaca mataqaana abwaanada, in loo adeegsado qeybaha kala duwan ee bulshada oo aysan noqon arrin siyaasadeed laakiin ay noqoto arrin ummadeed. Waayo haddii la siyaasadeeyo, siyaasadu markaasi macnaha waxyeelo way soo xirmaysaa. Marka si aysan arrintaas usoo xirmin, waxaa fiican in uqaasha iyo culimada iyo indhargaratada kala duwan iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed rag iyo dumar iyo dhalinyarada iyo macnaha abwaanada loo adeegsado in arrinta Somaliland loo wajaho nidaam aad iyo aad u fiican oo qalbiga dadka isku soo dhaweynaya.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay arrimaha u muhiimsan ee horyaala xukuumadda u soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadan ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal waa v o a. Markana qodobada kale ee idaacadda iyada haddaanu gudagalno, haddaba sidaad barnaamijkaasi inaad ku maqlayseen, madaxda Soomaalida ee cusub ayaa laga filayaa inay wax ka qabtaan xaaladda amniga. Caqabadaha kale ayaa khubaradu waxay ku sheegeen inay ka mid yihiin maaraynta saameynta wadamada dariska la ah Soomaaliya, waa maaraynta saameynta wadamada dariska la ah Soomaaliya. Jacfar Kukaay ayaa arrimahaasi ka wareystay qoraaga warbixintan Zakariya Yuusuf.
إن أقارنها تقوى وين الدولة العصبية لو حا أقوم مهمسن إن أي تعرض أمانكي إن وحلاقة قبطوا الله حقيقة أمانكي وحلقوا دور تنفر ماجه وحي هذي بلنقاديد وبلنقادة بقول كيبا لحظة بلنقاديد سيكو سابسنايين إن أي دادك الصوماليات إي هيل دونان نبات أمان وإي كوة شاقستان كوة نوالعلان رتب إيدك الجسنا أو هادين وحلاقة كبكرة أصغر سنة إلى أنا وحلاقة كبكرة أماكن بكرة اسمع أيضا ك وقت يقابلنا الدور الشمالي والدور البخري أنا من أول دور وحيل إن المركب كه السحوق من طويل استو وحنا أقول دور اسمع أيضا ك وحيتاي شمالي وحصارا أنا غرطين عالمي وحاجة خك إذا ما ذا وعجبت حاجة إن بدك إيمانه سو أباهن إذا نفس كذا كل جذها إلى نهينة جبت أباهن تأمل حلاقة بتقول الله سميه إن جلان قلبان إن الله سميه كذا إن صاحب الله له إن أنا جبتهم تلا قارو كذب نت الله له ما يصاحبه أو كل دسان إذا في كل دسان
وحبها وفرماجو أت وجهد لي أما بوجهد لي جري مركي والله كوجري وحكم إذا إنه لدة قالما يوم مسوق ما سوقا مقولتها هي مددا أفرت السنة وهايستو إن وكمل كيني كرو دجال كاسي وشجعي إن وكقاضيو مسوق ما سوقا
سمعني كعبي أتفيس وأظل أت فخري وأه تكال الله حين إن وحير كاسو كلا يتكد إيربوركا وأسكح سابسن إن بهي أنا عالم من كي اللي يهين سمعني وحير كاسو إن كربش كليس وقدم به معناه هذا ما وحير ولا بابه معناه هذا وحير تاعي سيستم كلس كل حسابي accountability كا إذا قالها أيانا سعسنين أون الدكانين مركي لما بيه كان نبا تاسوا مركي عبيه فرماجة أوصم ايو سيستم accountability له transparency له أول اسكولا حسابسن كرو ويانا نيسال لالوش وانا أولا دقالة بكرا وإذا متى أقوم مهم سنة إنو دساء تاهي هي أتان ليرادة هي إن لصوتك كنتراسي له عبيه أو بسو ووحا كنتراسي هشيس لكلا يؤدن حالك صورة مرايو أو سعب وعدانة للغوة كيبسان ايو مركي عسيته وحي أحانا يسا
waye marka marka laga hadlayo midnimada Soomaaliya madaxweynuhu aad buu uga hadlay inuu midnimadii wadanka soo celin doono ma kula tahay in arintaasi ay u fududaan doonto
waa culays badan tahay aad ay culays badan tahay waxay u baahan tahay waqti wada hadal deganaan isqancin iyo dad oo arintaas ka mid ah dalka oo magacaabo u baahanta oo joogteen u baahanta labadii dawladood isaga ka horreysay waxa ay arinta ugu guuleysan waayeen joogteen in lahayn oo kaliya waxa ay ahayd caalamay la isaga yeero in la sii maado la isaga oo la magacaabo hadii laakiin ay jiri lahayd joogteen deriska ka qayb qaadanayaan caalamka ka qaadanayaan saddex bilood leh bilood markii la joogay la isaga waxba soo fuduwaan karo in waxyaalaha xarafta markii uu kala boodayo inta tiib inta la isla fahmi karo oo la isla ogol yahay in la isla wada bilaabo
waaye marka
ka soo gaabo kale in duulimaadka kale aad Soomaaliya ugu calaalinaya hadii arinta duulimaadka la dhameeyo oo si uu ugu dhameeyo albaab furmay noqonaysa oo kan kale looga sii gudbi karo
ma ahan waqooyi koofur oo kaliya marka midnimada laga hadlayo sida dadka qaar ay qabaan Soomaaliya waxa ka jira hadda maamul goboleedyo fara badan oo ilaa shan maamul goboleed ba wadankii ka jirta maamul goboleedyada la fahantooda waxaa la leeyahay umad diyaarsana in ay qaabkii dawlad xoogan ay ku shaqeyn jirtay ay ula shaqeeyaan waxaa laga yaabaa inayba iyaga la fahantooda caqabad ku noqdaan dawladan cusub qaabkee baad aaminsan tahay in farmaajo ama madaxweynuhu uu ula tacaamuli karo ama ula dhaqmi karo maamul goboleedyada iyadoo la dhowrayo siduu hore u ballanqaaday sharaftii iyo karaamadii qarannimada Soomaaliya
waa in isla wada shaqeeyaan oo si isula shaqeeyaan oo la taaban karo oo horumar leh oo isdhegaysi leh oo wada shaqeyn oo kala dambeyn leh lana wada dhowraya nidaamka dastuurka iyo shuruucda kala dalka
sidee ku iman kartaa
midda magana waxay tahay midda magana marka waxay tahay waa anaga rab warbixinteena ku sheegnay in uu madaxweynaha si dhow ula shaqeeyo madaxweynayaasha iyo dawlad iyo wasaaradaha iyo dawladaha hoose ee maamul goboleedyada isagoo isku xirayna dawladda dhexe iyo dawladaha maamul goboleedyada inay ka wada shaqeeyaan dhamaan arrimaha qusaynayo amaanka ee horumarinta bulshada ee maxaa tahay wadaaga ee khayraadka dalka iyo lacag awooda baahinteeda iyo qaybsiga iyo awooda qaybinteeda. Intaasaan tilmaam ka bixinno oon leenahay waa inuu si dhow kala shaqeeyaa. Haddii uu taas sameeyo oo uu si dhow ula shaqeyn waayo, waxaa imaanaysa markaasi ina qaybsanaana imaanayso, waxaa imaanaysa in la wada shaqeyn waayo, waxayna noqonaysaa caqabad iyo dib u dhac.
kaasi waxa uu ahaa Zakari Yuusuf wuxuuna la hadlayay wariyahayga Jacfar Kukay. dhegeystayaal, waraysigaasi oo qayb kale le waxaa naga xasuusa inaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Cawaadu Ilaahay Yiraahdo.
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu doonayo in uu ku mamnuuco dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslim ah ayaa taageero badan waxay ka helaysaa qaaradda Yurub, sida ay muujinayso daraasad uu sameeyey macadka ka faallooda arrimaha caalamka ee Chatham House. warbixintan waxaa London nooga soo diray Henry Ridgewell, waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo akhriyey.
Bilaal Al-Naasir wuxuu ka mid yahay ilaa 1 milyan oo qaxooti magangeliyo raadis ah oo ku nool dalka Jarmalka tan iyo sannadkii 2015. Bilaal ayaa ka soo cararay colaadaha ka jira dalka Siriya, gaar ahaan markii la duqeeyey gurigiisii oo ku yaallay caasimadda Dimashq. Ilaa haatanna waxaa madaxiisa ka muuqda dhaawacii ka soo gaaray duqeynta loo geystay gurigiisa.
I go to doctor in hospital and I need operation.
Waxaan u tagay dhakhtar, waxaanan u baahanahay in qalliin madaxa layga sameeyo. Sida oo kale waxaan aadaa dugsiga si aan u barto luqadda dhajka.
Inta uu sugayo in qalliin lagu sameeyo, Bilaal ayaa wuxuu kaalmo ka helaa ururada samafalka si uu shaqo u helo. Roni Frenzel oo ka tirsan hay-ad qaabilsan isdhexgalka qaxootiga oo lagu magacaabo KS24 ayaa sheegay.
Xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxa ay sameeyeen qorshayaal ay ku ogaanayaan sida Jarmalku uga faa'iidaysan karo dadka qaxootiga ah. Waxay u fidiyaan adeegyada aasaasiga sida barashada afka, quudinta iyo wixii lamid ah. Haatanna waxay doonayaan in qaxootigu uu karti u yeesho inay la falgalaan bulshada ay la nool yihiin.
Magaalada Dresden uma muuqato in ay soo dhoweynayso tallaabadan. Waa halkii uu ka dhashay dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Begida, oo ah dhaqdhaqaaqii waddaniya jacaylka Yurub ee ka soo horjeeday Islaamka ku nool waddamada galbeedka. maalin kasta oo Isniin ah, taageerayaasha dhaqdhaqaaqaas ayaa socod ku mara magaalada oo dhan. toddobaadkan waxaa hadal ka jeedinaya Renate Sandvoss oo ka tirsan Journalist Watch, oo ah urur u arka warbaahinta Jarmalka in ay daaha saarayso dhibaatooyinka ay la yimaadaan soo galootigu.
Das ist natürlich nicht das, was ein Gast.
Dabanka muslimku arintaasi hoostaan ka xariiqaya sababtoo ah aniga dhaqan iima aha. Waa arin si weyn uga duwan dhaqanka Jarmalka. Si fududna aanu idhaahdo, maaha arinka halkan loogu talagalay.
Jarmal badan ayaa arintaas taageersan, sida ka soo baxay sahan uu sameeyey xarunta cilmi baarista Chatham House. 93% dadka sahanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay taageersan yihiin in la joojiyo qaxootiga ka imanaya dalalka muslimka ah. markii dhaqdhaqaaqani curtay 2 sano ka hor, dadka soo abaabulay waxay rajaynayeen in uu ku fido guud ahaan dalka Jarmalka iyo inta kale ee qaaradda Yurub, laakiin taasi ilaa haatan may dhicin. Warner Bazelt oo ah bare ka tirsan jaamacadda Dresden ayaa arintaas ka hadlaya.
To put it quite clearly, Pegida is more successful than it has ever been, only under a different label. Because AFD is Pegida.
Haddii aan si aad u sheegno, dhaqdhaqaaqa Pegida haatan wuxuu sameeyey guulo aanu hore u gaarin, isaga oo adeegsanaya magacyo kala duwan. Sababtoo ah AFD wuxuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa Pegida, AFP oo Pegida ka tirsana waa xisbi siyaasi ah.
Xisbiga Alternative for Germany Party ama AFD ayaa noqon kara xisbiga saddexaad ee dalka Jarmalka ugu ballaaran marka la gaadho doorashooyinka qabsoomi doona bisha Sebtembar ee sannadkan. xisbigan ayaa ka mid ah xisbiyo midigta fog u janjeera oo haatan ku faafaya guud ahaan qaaradda Yurub, kuwaas oo walaac xoogan ka muujinaya soo galootiga.
warbixintii wariyaha V O A Henry Ridgewell waxaa soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka waxaa galabta la diyaara Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka. Qormada toddobaadkana waxa ay ku saabsan tahay maalgashiga Islaamka iyo sida hantida bangiyada Islaamiga ay u shaqeeyaan. Tan iyo bilowgii sanadkii 2000 waxa aad dunida ugu kordhay hantida lagu maamulo habka dhaqaale ee Islaamka ama maaliyadda shariicada Islaamka ku salaysan. Kadib markii dalka Maleeshiya uu ku helay abaalmarin isticmaalka dhaqaalaha ku tiirsan shariicada Islaamka, waxaa sidoo kale ku dayday oo kor u qaaday hantida ku shaqeysa nidaamka Islaamka. Wadamo badan oo awalba lahaa nidaam noocaas oo kale ah, balse hantida ay geliyaan ay yarayd. Wadamadan oo Turkiga, Iran, Sacuudi Carabiya iyo qaar kale ayaa horumariyay nidaamkooda dhaqaalaha ee shariicada Islaamka ku shaqeyso, sida ay qabaan dhaqaale yahano badan oo reer galbeed ahna. Burburkii dhaqaalaha dunida ka dhacay 2008 ma uusan imaan lahayn haddii ay bangiyada caalamku ay ku shaqeyn lahaayeen maaliyadda Islaamka ku salaysan. Haddaba, waa maxay maaliyadda Islaamka ku salaysan ama bangiyada adduunka sida ay u shaqeeyaan? Maxay kaga duwan yihiin sa nidaamka caalamiga ah? arintaas waxa aan weydiiyey Sayid Cali Maxamed Axmed oo ah dhaqaaleyahan ku takhasusay labada noocba, isla markaana u shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka Alberta.
Anigu su-aashaas waa su-aal muhiim ah oo dad fara badan oo Soomaaliya ay isweydiiyaan. Horta haddii aan ku bilaabo bangiyada oo ku shaqeeya shuruucda Islaamka, waxaa aasaasi u ah inay shariica compliance financing inay u hoggaansamaan shariicada Islaamka, oo macnaheeda ay tahay inay iibiyaan ama ay gataan ama mushtaray ka dhigtaan oo keliya ay ku bays karaysan xalaal ama product aan xalaal ahayn markuma u dhawaa karaan. Macnaheeda taas wax waaye interest wixii ribo ku saabsan oo dhan way ka fogaadaan. Marka waxay ku shaqeeyaan marka base principles oo ku saabsan in aadan adiga dantaada keliya bankiga marka taa aadan fiirsanin profit and loss sharing, la gashid qofkii businesska kula galaayo. Marka kasoo qaad qof baa raba inuu maxaa lahaa oo bank account ka furto, qofkaas lacagta bankiga markuu dhigto tii Islaamiga markaan ka hadlayno, qofkaas bankigiisa waxay ku shaqeynaysaa lacagtiisii, waa la invest gareynayaa, bankiga wuxuu ku invest gareynayaa meel xalaal ah, meeshaas marka wuxuu ka soo baxo lacagtii faa'iidadii waa la qaybsanayaa, qasaarihiina waa la qaybsanayaa, bal qofka intuu lacagtii intuusan gashanin waa loo cadeynayaa wixii riskigiisa, because Islaamku wuxuu ogol yahay inaa qofkii boqolkiiba boqol loo sheego, because qofka waa equal partner where mainstream meesha halka kaleeta oo dhaqaalaha adigana aad tahay adiga qofkii client aad tahay, bankigii wuxuu haystaa more information, wuxuu u maleeyo oo invest gareynayaa interest uu ku saarayaa return rate of return waxa la dhaho waxba kuu soo noqonayo, but faa'iidadii bankiga helaya adiga faa'iidadii lama qaybsanaysid. Marka taas qaybaha ay kala duwan yihiin ugu waaweynaa ka mid ah.
Laga soo bilaabo sanadkii 2006 hantida ku shaqeysa nidaamkan shariicada dunida aad ayay u kordhaysay si xawli ah oo aad uga sarreysa tan kale ee maanta dunida inteeda badan lagaga dhaqmo. Tusaale ahaan, sanadkii 2006 hantidan waxa ay la ekayd 509 bilyan oo dollarka Mareykanka, halka ay 2007 ay gaartay 677 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo noqonaysa koror dhan 168 bilyan muddo sanad ah. Korarka guud ee hantida shariicada ku salaysan ayaa 2 jibaar kor u dhaaftay, kaas oo aad uga sarreeya korarka guud ee hantida bangiyada nidaamka kale ku shaqeeya. Waana sababtaas wixii keenay in ra-iisul wasaarihii hore ee Britain, David Cameron, uu shir loogaga dhawaaqayo maalgashi ku shaqeeya shariicada Islaamka, uu markii ugu horreysay sanadkii 2016 kaga dhawaaqay wadamada reer galbeedka ah ama magaalo weyn oo ka baxsan kuwa dalalka Islaamka waa magaalada London. Britain ayaa ku maalgashatay nidaamkan shariicada Islaamka ku salaysan hanti gaaraysa 200 bilyan isla sanadkaasi. Haddii marka aan dhinaca kale eegna, su-aasha ay cid kasta oo aan aqoon u lahayn maaliyadda Islaamka isweydiin karta ayaa ah, sidee ayay ku shaqeyn karaan bangiyo aan dulsaar qaadanaynin? Maxayse ka faa'iidayaan marka ay maalgelin tan oo kale ah ay sameynayaan oo aysan dulsaar ku lahayn?
Ninho, wallaahi su-aashaas waa su-aal aad u soo noqnoqota in badan. Marka habkii Islaamku wax ku banoogta Islaamka wax ku helaan waxaa ka mid ah waxay iska ilaaliyaan waxyaabaha artificial oo la dhaho artificial asset pricing ina maxalla wixii hadda Mareykanka ka dhacay 2008-kii dhaqaalihii burburiyay rag baa waxay sameeyeen derivatives wax la dhaho macno ku samee ku fadhiidin oo aan meel ay ku beesgareysan tahay lahayn ayay iibiyeen way iibiyeen way iibiyeen buuro aan jirin ee dhiseen waana alaab aana meel ku beesgareysanayn bad islaamka laba goore kooda hore makaa ogolaanayo wax aan real investment ahaan oo real economy ahaan inaadan hantidaada gelinin qofkiina u cadeysa riskiga 100% ethically marka taasi ku kala duwan yihiin.
Waa tahay Sayid Cali, waxaa la isweydiin karaa wadamada tabarta yar ee aan dhaqaale ku filan lahayn isla markaana hay-ado caalami ah sida World Bank ama IMF iyo dowlado ku dhaqmo nidaamkan ka duwankan Islaamka ma qaadan karaan maarayn noocaan ah iyagoo deymo halka iyo taageero ka helayo dadkooduna ay aad u danaynayaan kan Islaamka balse hay-adaha ay la dhaqmayaan ay kuwa kale ku shaqeeyaan?
You know, a very, very important and complicated question. So I'll add one other way. So I shall talk to her. I do can add the Kunal Nahai and Bangiga Beh. oo bangiga caalamiga iyo IMF ta hay'adda lacagta adduunka wax waaye wadan walba ama islaam ahaaw ama gaal ahaaw waa way la xiriiraan marka wax waaye wadankii haddii oo Joyce haysanin oo amaanta baahan tahay lacag la-aan zaa'idana ay ku hayso marka waxaa ku qasban tahay inaa deyn aa qaadatid deyntaas marka waxaa fiican haddii aa ka heli kartid bangiga islaamka sacuudiga ku yaalo kaleeto haddii aa ka heli karta haddii aadan ka heli karin waxay sameeyaan hadda wadamo badan oo muslimiin a IMF lacaga ka qaataan negotiation fiican ay la galaan negotiationka markay la galaan waxay geliyaan marka lacagta oo habab oo islaamka ogolaanaya jiro oo investment wadooyin nodis wadooyinka markaa nodistid faa'iidaha kasoo baxayso faa'iidadan kaanisaana kula qabsanina.
Korarka hantida ku salaysan nidaamka islaamka ayaa aad loo xiiseynaya caalamka oo dhan waxaana soo badanaya dadka baranaya nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan sida uu u shaqeeyo. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka ee toddobaadkana waa naga intaa.
aada ayuu mahadsanyahay jaamac buule jaamac oo inoo soo jeedinayay barnaamijka umuuraha islaamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna bal qodob ka mid a wararka caalamka ugu waaweyn haddaan dul maro saraakiisha militariga ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda mareykanku taageerayo ay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada mosul oo ay kooxda daacish maamulaysay tan iyo sanadkii 2014 war lagu qoray shaashadaha telefishinada dowladda waa telefishinka dowladda ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta deg dega ah iyo booliska federaalka ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya garoonka diyaaradaha ee mosul. Jamal,
waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay caashe ibraahim ayay ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii warka. Dhinaca gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan waxaan soo qabanayaa Nuur Daalacay.
fanaanka Nuur Daalacay wuxuu gabagabo u yahay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aad laydmoo caawo saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa aniga iyo Jamaal waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.